Balance, magazín pro rozvoj duše i těla s Petrem Bouškou na Radio Wave. Balance.
Krásný den na Radio Wave vám přeje Petr Bouška, opět je tady pro vás magazín Balance, který navazuje na díl z minulého týdne, který navštívil Jan Benda, psycholog, psychoterapeut a lektor Soft Skills a je s náma ve studiu podruhé. Dobrý den.
Dobrý den.
Dneska se budeme bavit o laskavosti, soucitu, zejména soucitu k sobě a také o studu a částečně o vině a vinu, pocity méněcennosti a vnitřního kritika jsme probrali v minulé epizodě a ono to bude trochu provázané, tak já možná všechny, kteří budou mít zájem, vyzvu k tomu, aby si poslechli i ten minulý díl. Pane Bendo, vy se zabýváte meditací, mindfulness přístupem, sati terapií a tahle témata jsou hodně spojená s laskavostí a soucitem. Proč jsou v meditaci nebo obecně podle vás důležité?
Ať už v meditaci, a vlastně to částečně platí i pro psychoterapii, když chceme se nějak posouvat, vyvíjet tím pozitivním směrem, tak se učíme zvědomovat si a bedlivěji a detailněji si uvědomovat, co všechno prožíváme. A to znamená i řadu bolavých, nepříjemných pocitů, že vlastně si je připouštíme do vědomí, který v nás tak jako tak jsou, akorát, že my za normálních okolností se jim bráníme, vyhýbáme a tak dále. Takže ať už v meditaci nebo v terapii se na ty pocity díváme. Jenomže já jsem zjistil svojí praxí, že jedna věc je takový jako prchavý, kratičký uvědomění, že si uvědomím, že ten pocit třeba nějaký nepříjemný tam je. Ale druhá věc je, že v nás je velice silně zakořeněná jako automatická reakce, vlastně jakýsi odpor k tomu nepříjemnému prožitku. Čím je bolavější, tím větší je ten odpor. A ten tam během zlomku vteřiny vlastně naskočí a odvádí nás od toho pocitu někam pryč. A právě tam je důležitý ten soucit nebo schopnost akceptovat vlastně ten pocit, protože to je postoj, který umožňuje od toho neutíct, nebojovat s tím, nepotlačit to, ale vlastně to přijmout. A během nebo díky tomu přijetí potom dochází k transformaci. Překvapivě možná ten pocit se vlastně promění a de facto jako zanikne ve finále, když je akceptovaný. Dokud je tam ten odpor, tak to nefunguje.
To je takové dost kontraintuitivní, bych si řekl, že lidé si budou myslet naopak, že čím
asi, to zatlačí. Asi ano, jo. Já jak to vysvětluju 20 let už lidem i teoreticky, samozřejmě jim to taky ukazuju v praxi, tak máte pravdu, že přesně lidi uvažují úplně opačně, jo, že zatloukat je ta taktika, ale nefunguje to tak. Ta akceptace dělá, někdy se mluví o takzvaném jako paradoxní teorie změny, jo, že přesně je to určitý paradox, že bychom čekali, že když jako povolíme ty svoje obrany, že se ten pocit úplně rozvine a převálcuje nás, tak se stane přesný opak, že když tam přestaneme bojovat, tak najednou on se vytratí.
Říkám si, že když rozvíjíme nějaký soucit a laskavost k sobě, tak se musíme čím dál tím více a lépe v sobě vyznat. To znamená pojmenovávat jednotlivé emoce, pozorovat to prožívání, pozorovat tok myšlenek, roste tím emoční inteligence a jsme v tu chvíli schopni potom to lépe poznávat i u druhých a být třeba i více soucitní a laskaví k druhým, když
určitě,
naučíme na sobě.
Určitě ano. Pokud bychom mluvili třeba o schopnosti empatie, tak ta opravdu vychází z toho, že já musím nejprve být schopen jakoby uvědomovat si ty pocity sám u sebe. Čím víc tohle dokážu, čím víc tuhle schopnost rozvinu, tak potom ji můžu přenášet na druhý a najednou rozpoznávám ty pocity u těch druhých.
Na druhou stranu mě napadá, že my jsme o tom mluvili v minulém díle, že je nějaká provázanost toho, jak se chovám k sobě a k druhým, zejména co se týče té vnitřní kritiky, ale někdy minimálně na té verbální úrovni, ale i třeba v chování. Lidé jsou schopni většího soucitu a laskavosti k druhým, jsou nějakým způsobem pečovatelští o druhé a já si myslím, že v dobrém slova smyslu. A k sobě moc ne. Kde s tím začít? Je opravdu dobré začít u sebe nebo...
Já jako neznám a ani nevidím jinou cestu, než začít u sebe. A upřímně vlastně samozřejmě chápu, na co narážíte. Máte určitě pravdu, že ta snaha jako být laskavej a ohleduplnej k druhým, ta je markantní a je to častý syndrom, že vlastně vůči těm druhým jsme jako schovývavější než vůči sami k sobě. Ale myslím si, že to je opravdu jenom taková povrchní vědomá úroveň. To, co se odehrává někde hloubš, může být trošku jiný příběh. Myslím si, že tam stejně tak kritičnost nás je, akorát, že my ji jakýmsi způsobem kompenzujeme a jsme schopní navenek se chovat jakoby jinak, ale jak to cítíme uvnitř, to je jiná věc.
Je těžké hledat soucit a laskavost k sobě v nějaké chvíli, kdy se nám opravdu nevede a kdy jsme se třeba opravdu dopustili něčeho špatného, nějaké chyby, nějakého omylu, tak to mi přijde, že jsou obtížnější situace.
No, to jistě ano, ale zároveň o tyhle momenty právě jde, protože když je nám dobře a daří se nám, tak soucit vlastně až tak nepotřebujeme. Soucit potřebujeme právě tam, kde se nám nedaří, když jsme něco pokazili nebo se projevil nějaká naše nedostatečnost nebo nějaká rezerva, kterou máme. Takže nejde to od sebe oddělit, že soucit znamená vlastně pracovat právě s tou nedokonalostí, právě s tím, že děláme chyby. Pokud se zmíníme o pocitu viny, tak ten jeho smyslem, proč nám ho příroda vlastně dala do vínku, je, aby nás upozornil, aby nám zvýraznil to, abychom si mohli uvědomit, v čem jsme udělali chybu a vzali si z ní poučení. Jo? Že to poučení je jakoby tím, co si máme odníst. Proto je tam ta vina jako nějaký indikátor, který nám to má zdůraznit. Ale tím to taky hasne, jo? Že se máme prostě jenom poučit. Pokud tam nastartuje proces, vlastně, kterýmu bychom mohli říkat výčitky, že to je do nekonečna omílaný, anebo něco, čemu se říká toxický stud, že zavrhuju potom sebe sama jako celou bytost, tak to už je vlastně patologický proces a toho se díky bohu můžeme zbavit.
Je soucit a laskavost něco, co se dá dávat jenom z přebytku? To znamená, já nevím, nastavím modelovou situaci, že jsou nějací dva lidé ve vztahu, třeba jenom přátelském, který prochází krizí, jsou tam třeba nějaké hádky, a jak moc jde opečovat toho druhého v momentě, kdy já tu péči potřebuju taky?
Musím začít u sebe. Jo? Jako pokud já mám tam naléhavou akutní nějakou potřebu, tak si neumím představit, to by mohlo fungovat jedině velice krátkodobě. V první řadě musím zachytit, co já potřebuju a postarat se o to. Pokud tohle se mi podaří, tak mám v podstatě vyhráno a tam potom ten rezervoár jakýhosi vnitřního soucitu je najednou bezbřehej. Tam ta zásobárna je jakoby nekonečná.
Pane Bendo, napadá mě ale taky, že se nám někdy z vlastní zkušenosti, a je to v psychologii popsané, že se nám lépe nějaká vlídnost, soucit, laskavost, dobro vůči druhým, vůči světu hledá, když se nám samotným děje něco nepříjemného, když jsme nějaké velké zátěži a vidíme tu lítost a to utrpení na světě, najednou to vidíme všude a překlopí se to do té tendence pomáhat nebo jenom čistě do té empatie, do toho soucitu.
To je asi pravda a jakoby myslím si, že dostat se do kontaktu právě s tou svojí vlastní zranitelností, s tou vnitřní bolestí, strachem, osamělostí je jako důležitým předpokladem soucitu. Pokud třeba některý, dejme tomu mladý člověk, má to štěstí, že zatím v životě ještě žádný výraznější potíže ho nepotkali, tak se může stát, že tím pádem docela na povrchu a nemá takovou vnímavost k utrpení těch druhých. Je jasný, že teprve, když mě život nějakým způsobem skřípne a donutí mě zažít, jaký to je být opuštěný, osamělý, jaký to je být zrazený nebo něco podobného, tak tam si uvědomím, jaká je to síla a začnu vnímat, že druhý lidi to taky prožívají a možná s nima potažmo i víc soucítit.
Tak to je možná jeden z faktorů, který brání soucitu. Našel byste ještě nějaké jiné?
No jo, kolega Paul Gilbert, který je jedním ze předních světových odborníků na téma soucitu, tak on tomu říká strach ze soucitu. Jo. Já když jsem tohle slovní spojení slyšel poprvé, tak jsem si říkal, to je nějaký zvláštní konstrukt, ale čím víc jsem do toho tématu proniknul, tak tím víc musím říct, že v té naší kultuře, kde žijeme, vlastně tohle je přítomný. Jako bychom se báli soucítit teda především se sebou a potažmo i s druhými, jako bychom se báli, že když vlastně dáme nějakou protiváhu tomu vnitřnímu kritikovi, takže se z nás stanou lenoši a lůzři nebo sobci, jo, tak to samozřejmě není, ale pravděpodobně takováhle nějaká obava v nás je, takže my radši, než abychom si dovolili špetku soucitu, tak jsme na sebe pořád tvrdí z těchto těch důvodů.
Také mě ještě napadá, že by soucit mohl být pojímán jako slabost.
No, asi ano. Mně už to dneska připadá úsměvný, ale pravděpodobně to tak je, jakože to je nějaká slabost. V kultuře, kde žijeme, jsou vůbec pocity, zvláště ty bolavý, považovány často za slabost, takže připouštět si je. Jenomže opak je pravdou, čím víc ty pocity potlačuju, tak tím víc ve skutečnosti oni narůstají a nakonec mě zcela ovládnou, anebo nějaký obraný mechanismy mě zcela ovládnou, když jsem schopen si je přiznat, že jsem taky jenom člověk a že někdy je mi smutno a někdy se cítím být sám, tak potom se to najednou mění. To je ten paradox, o kterém už jsme mluvili.
Já teď položím možná takovou divnou otázku, ale jak člověk prožívá soucit a laskavost? A ptám se na to proto, že pokud to nemáme vlastně v té baterii těch prožitků, v té zkušenosti nebo nějak hodně rozvinuté, tak jestli to může fungovat tak, že se prostě začneme čistě z intelektuálního rozhodnutí chovat soucitněji a laskavěji, nějak jako formálně, a pak se to vybuduje, nebo napřed musíme najít tu emoci, ten prožitek a pak se nám s tím lépe pracuje. A chápu, že to je taková divoká konstrukce.
Vlastně jsou to docela zajímavé otázky, mě k tomu napadá celá řada věcí. Jedna věc je, kdybychom se bavili o empatii, která je vlastně jednou ze složek soucitu, že když mám soucítit, tak musím být schopený se vcítit, čemuž bychom řekli empatie. Ta empatie může být kognitivní, jakoby, že si to nějak logicky odvodím, jak asi se ten člověk cítí, anebo emoční, že to opravdu cítím s ním, to je vlastně jádro toho slova. Ale u soucitu, na rozdíl od empatie, přichází do hry ještě záměr pomoct nebo nějak se pokusit něco udělat, nějak ulevit tomu druhému nebo i sám sobě v té bolesti, nějak se postarat o to, co ten člověk potřebuje. A to je v podstatě něco kognitivního, takže soucit jako takovej bych dokonce neoznačil jako pocit, jo, že to vcítění je součástí soucitu, ale to rozhodnutí, že se rozhodnu, že nebudu reagovat odmítavě nebo chladně, ale že budu reagovat s pochopením a pokusím se udělat nějaký kroky, které by mohly pomoct, tak je vlastně kognitivní věc, takže asi to je možný tak trochu z obou stran, jo? Že ta zkušenost prožít nějakou bolest samozřejmě tomu často pomáhá, ale zároveň stejně tam musím dospět i k tomu vhledu, že ten tlak a odmítání a ta podobný postoje, že jsou neprospěšný, že nikam nevedou a že ten soucit je vlastně to nejkonstruktivnější, co dává smysl.
Já jsem na jedné spirituálně orientované přednášce slyšel takovou myšlenku, co omlouvám, že nepamatuju na které, takže to nemůžu přesně ocitovat, ale že soucit si zaslouží každá lidská bytost, potažmo každá bytost, už jenom proto, že žije život, že život prostě nějakým způsobem přináší bolest, potažmo utrpení, možná to souvisí až s nějakými buddhistickými koncepty a s tou buddhistickou tezí, a že už jenom proto, že existujeme, že prožíváme život, si zasloužíme soucit.
Já rozhodně souhlasím s tím, že každá živá bytost si zaslouží soucit. Vzpomněl jsem si u toho ještě na odlišení mezi soucitem a lítostí. Jo. Když člověk prožívá sebelítost, tak tenhle ten pocit vlastně ho odděluje od těch druhých. Jako kdybych, já tomu říkám, že se cítím jako největší chudák na světě. Jako kdybych já byl ten jediný, kdo tady trpí a všichni ostatní jsou v pohodě. Tak to samozřejmě není. Ten soucit, skutečný soucit, znamená právě to nahlídnutí toho, že jsme na tom všichni úplně stejně. Jo, že každý člověk prožívá tyhle ty bolavé věci a že to je těžký a že ten soucit je něco, co pomáhá a je to něco, co já neumím odlišit soucit k sobě a soucit druhým. Podle mě je to jedna a stejná věc, že jakmile soucítím se sebou, soucítím s druhýma.
A jak byste třeba v těch chvílích, kdy člověk cítí tu sebelítost nebo ten soucit, pomohl najít to odlišit? Že tohle je, jestli jsem to správně pochopil, tak ta sebelítost je jaksi neproduktivní nebo braná spíš jaksi negativně a ten soucit pozitivně. Tak jak to umět odlišit, co se mi teda děje a v případě to přerámovat tu lítost na ten soucit?
No, jedno z těch vodítek může být právě to, jestli se cítím spojený s druhýma lidma anebo oddělený od nich. To je dost hmatatelný vodítko. Takže pokud si cítím, že já jsem na tom nějak hůř a ty ostatní líp, tak je jasný vykřičník, že to bude pravděpodobně sebelítost a že je potřeba to přehodnotit. A takovým druhým vodítkem může být vlastně pocit zodpovědnosti, protože typicky pokud upadnu do té pasti sebelítosti, tak většinou sám sobě nepřiznávám žádnou spolu zodpovědnost na té události, která mě trápí, jako kdybych delegoval veškerou zodpovědnost na ten svět nebo na ty druhý nebo na někoho konkrétního, je to takový ten postoj já za nic nemůžu, tak u soucitu tohle taky není. Tam je předpoklad, že já jsem zodpovědný, když už za nic jiného, tak za ty svoje prožitky, protože svoje prožívání, svoje pocity mám ve své moci jenom já sám a nesouvisí přímo s tím, co se mi děje jakoby navenek.
Pane Bendo, ve vaší knize Všímavost a soucit se sebou s podtitulem Proměna emocí z psychoterapii píšete, že pocit studu je za lidskými problémy, je to hlavní problematický pocit. To mě hodně zaujalo. Mohl by se to rozvést?
To je vlastně můj poznatek, protože já jsem se učil dlouhý léta vlastně pracovat s pocitama, nějakým způsobem vést lidi k tomu, aby si uvědomovali, co cítí. A tou praxí jsem dospěl k tomu, že některé pocity jsou na sebe tak jako navrstvený, jako jakýsi vrstvy cibule, že když člověk zachytí jeden, tak se ukáže druhý, který je pod ním skrytej. Takový klasický příklad může být třeba s hněvem nebo vztekem, že zjistil jsem, že hněv nebo vztek nejsou primární pocity, že ano, pro někoho může být velký posun už jenom to, že si jako přizná, že se vlastně zlobí, ale jakmile si člověk přizná, že se zlobí, tak potom narazí na nějaký bolavější pocit, který inicioval ten hněv nebo vztek, a to může být právě pocit studu, který tam velmi často bývá. Když jsem takhle analyzoval stovky vlastně lidských příběhů, no, tak jsem ke svému překvapení začal zjišťovat, že ten pocit nedostatečnosti, který má teda takový tři varianty, osamělost, nedostatečnost a takový existenciální strach, existenciální hrůzu, já je spojuju do jednoho pod tu hlavičku stud, takže to je vlastně ten nejbolavější pocit, který nacházím téměř u každého klienta, se kterým se setkám.
A jak byste v tomhle konceptu rozdělil stud a pocity viny? Mně to přijde hodně blízko.
Pocit viny, studu, a někdy se taky mluví v angličtině, se tomu říká embarrassment, řekněme tomu třeba zahambení, můžeme odlišit. Ten hlavní rozdíl, aspoň v té odborné literatuře současný, vina je braná jako vlastně adaptivní pocit. Je to něco, co nás upozorňuje na chybu a chce to po nás, abychom se poučili. Stud je něco, co vzniká v naší mysli, v naší představivosti, jako když si tu chybu nebo vinu spojíme s celou svojí představou o sobě samých, s celým tím svým narrativním já takzvaným, a vlastně si připadám potom, že já jsem úplně neschopnej. To je něco patologického pro život, nepotřebného, destruktivního, a zabývám se hodně tím, jak to odstranit u lidí i u sebe sama.
Na co jste přišel? Dá se říct třeba něco, co můžeme sami pěstovat, nějakou dovednost nebo způsob myšlení?
Myslím, že už to, co bylo vyřčeno, když si uvědomím, že vlastně nic, čeho se můžu dopustit, a to já potkávám samozřejmě někdy i extrémní případy, setkávám se třeba s lidma, kteří zavinili dopravní nehodu, což je samozřejmě velký pocit viny, tak samozřejmě ten pocit viny je třeba na místě, je to potom dlouhý proces v takovémhle případě, aby si ten člověk postupně nějakým způsobem odpustil a tak dále sám sobě, nebo i těm druhým, ale to je pořád jedna událost, která se stala. Jakmile se tam objeví to, že já jsem celý špatnej, no tak to prostě je potřeba to měnit, a to odlišení, že neexistuje vlastně nic, co by dalo důvod k tomu sám sebe totálně a navždy zavrhnout, jo, to je důležitý pochopit.
Popište člověku, který moc v životě třeba nezažíval ty pocity, vlastní hodnoty, jak jste říkal, já sám jsem dobrý nebo nejsem, jak to potom vypadá, kde to člověk v těle prožívá, nebo co se mu honí hlavou, když najednou pak to zažije?
Jo, to je dobrý poukaz i na to tělo, že opravdu pocit viny anebo pocit studu dokonce i na té tělesní úrovni cítíme jinak a jinde, na jiném místě a jiným způsobem. Dá se to i na tom těle docela dobře rozeznat. Je to velká úleva, když zmizí vlastně ten pocit studu a zůstane tam jenom vina, tak s tou se potom žije a pracuje jako tisíckrát líp a snadněji, protože ten stud má v sobě, já tomu někdy říkám, omnipotentní vina, jako kdybychom mohli úplně za všechno na světě, jo, tak tohle to tam prostě zmizí. A když už tam potom zbydou v uvozovkách jenom ty konkrétní prohřešky, kterých jsme se třeba dopustili, tak tam je vždycky nějaká jako větší naděje a menší bezmoc v tom, že se můžeme poučit, můžeme se pokusit to nějak napravit, anebo to aspoň neopakovat do budoucna.
A je z vašeho úhlu pohledu něco, za co je dobré se stydět, nebo ten stud pojímáte prostě?
Já ten stud, jako já takhle úzce to pojímám jako něco patologického, asi to, na co narážíte, to bychom právě označili tím slovem v angličtině embarrassment, čili nějaký zahambení. To je pocit, který se projevuje navenek červenáním. Když udělám něco trapného na veřejnosti, typicky nebo před nějakýma svědkama, tak se začnu červenat. To červenání vlastně mimochodem je takovým signálem pro ty přihlížející, jakože o tom vím, že jsem udělal chybu, jo, a že mě nemusí trestat, že jsem si vědom té chyby a že pravděpodobně se jí budu snažit už neopakovat. Ale to Někdy se tomu taky, že jo, laici to nerozlišují, tyhle ty termíny, takže můžeme tomu říkat taky stud. Potom bychom to, o čem jsme mluvili předtím, museli označit jako toxický stud, jako pocit méně cennosti, nedostatečnosti, to je synonymum toho.
Jste mě v mezičase upozornil, že se teď věnujeme takovému temnějšímu tématu a já jsem taky rád, když má vždycky balance nakonec takové pozitivní vyznění. A našel byste nějaké metody, jak můžeme sami pěstovat laskavost a soucit a činit sebe i potažmo celý svět vlastně lepším?
Já myslím, že k tomu, abychom se mohli naučit soucítit se sebou a potažmo i s druhými, se jako velmi hodí najít vlastně nějaký příklad někoho, kdo už ten soucit zjevně jakoby má, protože tyhle příklady nám chybí. My žijeme opravdu v takové výkonové společnosti, kdy jsme všichni pod velkým tlakem a spousta lidí má ten syndrom, že se pořád snaží, že ho dokázat sobě nebo druhým, že jsou dostatečně dobrý. Takže když by člověk chtěl nějak jako své pomocí si pomoc, tak určitě se vyplatí zapátrat v paměti a porozhlídnout se, ať už po nějakých známých osobnostech. Já používám třeba Dalaj Lámu jako takový příklad, jako takový vzor člověka, který je pro mě reprezentantem soucitu. A nebo třeba i v nějakých fiktivních postavách. Jo? Pokud si někdo z posluchačů dovede spojit soucit třeba s babičkou Boženy Němcový nebo s nějakou takovouhle postavou, i když ona nebyla vlastně úplně fiktivní, ale třeba i pohádkovou postavou, tak potom, když vlastně jsme konfrontovaní s nějakýma těma bolavýma pocitama v sobě, tak se můžeme na to podívat jako a co by udělala babička Boženy Němcový, kdyby mě viděla v tomhle rozpoložení. Jo? A tam najednou zachytíme tu pozitivní vibraci, jo? Že by pravděpodobně mě neseřezala vrákoskou, ale že by třeba mě pohladila a řekla, to bude dobrý, Honzíčku.
To, já na to možná navážu, to jsem zažil i ve vlastní terapii, podívat se na sebe očima Ježíše. Mm-hmm. Pokud třeba člověka oslovuje tahle figura, ten náboženský koncept. A napadá mě ještě, jestli si člověk může stvořit třeba úplně jako vlastní, fiktivní nějakou takovou postavu.
Určitě může, jakoby, protože zajímavý je, že my opravdu v sobě jako tyhle ty archetypy máme, že máme v sobě latentně někde jakýsi archetyp nějaký soucitný bytosti. Samozřejmě někdo to pojímá nábožensky, Panenka Marie, Ježíš Kristus, nebo jiný náboženství východní třeba, a nebo ji můžeme stvořit úplně jako sekulárně, nenábožensky, prostě jenom se naladit na tu vibraci. Jako můžeme si představit, jakou maminku nebo tatínka abych si ideálně představoval, jo, který by na mě byli hodný a laskavý, a je možný si takovou představu vlastně vysnít a pak ji použít a říct si, a co by tenhle tatínek nebo co by tahle maminka udělala, když by viděli, jo, co zrovna teďka prožívám.
A skutečně to tedy bude fungovat tak, že když budeme posilovat na základě tohohle archetypu ten vnitřní obraz, budeme přemýšlet o tom, jak by ten člověk asi jednal, jak by se vztahoval k nám, tak to se to prostě rozšiřuje a bude nám to třeba dostupnější. Že?
Jasně. Jo, myslím, že klíčový je tam opravdu to podívat se na sebe najednou jako jiným pohledem, že my tam máme standardně ten kritický pohled, ten odsuzující, a najednou se podívám, aha, tak je tam milující oči, mají buddhismu, jo, to jsou takový na stůpě v Katmandu jsou nakreslený lidi, to znají tenhle symbol, tak těma milujícíma očima se dívat sám na sebe, to je ta cesta.
Uzavírá dnešní díl magazínu Balance Jan Benda, psycholog, psychoterapeut a lektor soft skills. Bavili jsme se o laskavosti, soucitu, studu a vině. Já vám děkuji za vaše dnešní slova. Naschledanou.
Děkuji taky. Naschledanou.
Balance. Překonejte limity vlastní hlavy. Balance. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchejte Balance kdykoliv a kdekoliv. I offline.